Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Bank müflis oldu, heç də hamının pulunu verməyəcəklər. Müxalif fikir deyən atanın oğlunu AzTV-dən çıxardılar. Əgər Bəşər Əsəd hakimiyyətdən getsə, Suriya parçalana da bilər. Və günün sualı Azərbaycanda iş yerini itirmək qorxusu olmadan müxalif fikir demək mümkündürmü? Belə adamlar tanıyırsınızmı? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda saxlanılan azərbaycanlı hərbi əsirə baş çəkiblər. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin mətbuat katibi Şəhrəla Qəhrəmanovanın ANSPRES-ə verdiyi məlumata görə, onlar əsirə ailəsindən məktub çatdırıb, əsirdən isə ailəsinə çatdırmaq üçün məktub göndəriblər, amma hələlik məktubu ailəsinə verməyiblər. 1992-ci il təvəllüdlü əsgər Fərəcov Firuz iyulun 26-sında cəbhənin Tovuz rayonu istiqamətində azaraq erməni tərəfə əsir düşüb. Azərbaycanda isə hazırda bir erməni ailə saxlanılır. Onlar 2010-cu ilin yanvarında könüllü Azərbaycan tərəfə keçiblər. Bakının Binəqədi rayonunda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 5 mərtəbəli yataqxanada bugün yanğın baş verib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Avqustun 1-də Bakının Binəqədi rayonunun Dərnəgül qəsəbəsində 2 məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 5 mərtəbəli yataqxanada güclü yanğın baş verib. Yanğın binanın bir hissəsini tamamilə sıradan çıxartmaqla yanaşı, onun qarşısındakı bazarı və yaxınlıqdakı bir mərtəbəli evləri də əhatə edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 6-ya dək yanğın söndürən maşını cəlb edilib. Bir neçə saat davam edən yanğını yalnız saat 15 radələrində tamamilə söndürmək mümkün olub. Yanan binada əsasən Ağdam, Füzuli və Cəbrail rayonlarından olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı bildirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə yanğına 3-cü təhlükəsizlik dərəcəsi təyin edilib. İlkin məlumatlara görə yanğın 900 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Ölən və xəsarət alan olmayıb. Nazirliyin məlumatında o da bildirilir ki, xilas etmə işləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas etmə Xidmətlərinin canlı qüvvə və texnikası tərəfindən aparılıb. Hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.
İlqar Rəsul.
İdmançıların rekordları haqda xəbərlər. Londondan sizə qısa müddətdə birbaşa, yalnız Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanlı avar çəkən Aleksandr Aleksandrov London Olimpiadasında finala çıxıb. O, bugün yarım finalda 2000 metrlik məsafəyə yarışda 3-cü olub. Final avqustun 3-də olacaq. Azərbaycanlı cüdoçu İlxan Məmmədov isə mübarizəni dayandırmalı olub. 90 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan İlxan Məmmədov 8-də 1 finalda Koreyalı rəqibi Dai Nam Sunga məğlub olub. İlxan Məmmədovdan əvvəl daha 6 Azərbaycan cüdoçusu müxtəlif mərhələlərdə mübarizəni dayandırmalı olublar. Azərbaycan London Olimpiada adasında 8 cüdoçu ilə təmsil olunur. ABŞ Müdafiə Naziri Leon Panetta İsrailə səfərə gedib. Bu səfər zamanı Baş Naziri Benyamin Netanyahu və Müdafiə Naziri Ehud Barakla görüşəcək. Danışıqlar zamanı əsasən İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət, kəşfiyyat sahəsində informasiya mübadiləsi və Suriya münaqişəsi müzakirə olunacaq. Panetta səfər zamanı ABŞ-ın İrana mümkün hücum planlarının müzakirə ediləcəyi ilə bağlı İsrail mətbuatının yaydığı məlumatı təkzib edib.
Any specific plans,
Bizim İrana zərbə ilə bağlı hansısa xüsusi planları müzakirə etmək istəməmizlə bağlı məlumat doğru deyil. Biz müxtəlif gözlənilməz vəziyyətlər və onlara necə reaksiya verməyi nəzərdən keçiririk. Leon Panetta. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd silahlı qüvvələrin terrorçu birləşmələrlə mübarizəsini yüksək qiymətləndirib və qeyd edib ki, ölkənin xalqın gələcəyini bu mübarizə, bu savaş həll edəcək. O bildirib ki, daxili agentlər xalqı məhv etmək üçün xarici düşmənlərlə birləşib onlara kömək edir. Artıq 5 gündür ki, müxalifət qüvvələrinin nəzarətində olan Hələb şəhərində ağır döyüşlər gedir. Hökumət qoşunları döyüşlərdə hərbi, hava və artilleriya qüvvələrindən də istifadə edir. Məlumatlara görə bu gün şəhərə doğru əlavə tanklar yeridilib. Həmçinin ölkənin digər şəhərlərində döyüşlər getdiyi xəbər verilir. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi etirazlar keçirilir. BMT bu müddət ərzində 10 mindən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Və sonda bu axşam Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək. Bakının Neftçi klubu səfərdə İsrailin Hapoel İroni Kriyat klubu ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlanacaq. Cavab görüşü isə avqustun 8-də Bakıda Dalğa Arenada keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səndən getmirəm. Mən
səhv
etdim.
Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiz. Yeri gəlmişkən, sabahki verilişdə Milli Kitab Mükafatı müzakirə olunacaq. Nəhayət ki, Milli Kitab Mükafatının bu ilin avqustunun sonunda yenidən başlanacağı haqqında məlumat yayıldı və biz mükafatı müsabiqəni keçirdən Nigar Köçərlini, Əli və Nino Kitab Mağazaları şəbəkəsinin rəhbərini verilişimizə dəvət eləmişik və ondan biz onu soruşacağıq ki, necə eləmək olar ki, bu mükafat hamını qan eləsin, əvvəlki illərdə olduğu kimi bəziləri onda iştirak eləməkdən imtina eləməsin. Proqramda həm də əks fikrinin mövqenin sahibi Rasim Qaraca iştirak eləyəcək. Azad Yazarlar Ocağının üzvüdür, şair, yazıcı, publisisti və biz onun da fikrini öyrənəcəyik ki, Azad Yazarlar Ocağı hansı şərtlərlə bu müsabiqəyə qatıla bilər. Bir daha xatırladıram, Pen Klub proqramına siz 4-cü günlər saat 12:05-dən canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycanda iş yerini itirmək qorxusu olmadan müxalif fikir demək mümkündürmü? Belə adamlar tanıyırsınızmı? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Müxalif fikir deyən atanın, rejissorun oğlunu ASTV-dən işdən çıxardıblar. Rejissor Rövşən Almuradlı, Oskar mükafatlı həmkarı Rüstəm İbrahimbəyova dəstək nümayiş etdirmişdi. İbrahimbəyovun rəhbəri elədiyi kinematografiya birliyindən kütləvi qopmalar olduğu bir vaxtda o, Azadlıq Radiosunun efirində demişdi ki, birliyə üzv olacaq. Dövlət televiziyasındakı işini itirən oğlu Kamal Almuradlı isə deyir ki, onu atasının sözlərinə görə cəzalandırıblar. Kamal Almuradlı deyir ki, onun müqavilə müddəti başa çatmadığı halda işdən azad ediblər. Kamal Almuradlı ilə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib.
Bir neçə gün öncə kütləvi informasiya vasitələrində dramaturq və rejissor Rüstəm İbrahimbəyov müdafiə edən Rövşən Almuradlının oğlu Kamal Almuradlı ASTV-dəki işindən çıxarılıb. Rövşən Almuradlı Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Rüstəm İbrahimbəyovu müdafiə edən fikirlər səsləndirmişdi. Hətta indiyə kimi heç bir quruma üzv olmayan Rövşən Almuradlı İbrahimbəyovun başçılıq etdiyi kinematoqrafçılar ittifaqına üzv olacağını demişdi. Oğul Kamal Almuradlı isə son 4 ildə ASTV-nin səhər musiqi informasiya proqramında rejissor işləyib. Bu ilin martında isə ştata götürülüb. Dediyinə görə onunla 6 aylıq müqavilə bağlanıb. Amma iyulun 31-də müqaviləsinin başa çatmasına bir ay qalmış, dediyinə görə ona müqavilə müddətinin başa çatdığını bildiriblər.
Valla əslində səbəb nə olduğunu məli gəlir ki, aydın etmək elə də çətin deyil. Çünki ayın 26-sında, səhv etmirəmsə, Azadlıq Radiosunda atamın müsahibəsi olmuşdu. Tez reaksiya verdilər, yəni 4 gün ərzində reaksiya verib məni işdən uzaqlaşdırdılar.
Amma konkret sizə nə demişdilər işdən çıxardanda?
Yəni müqavilə müddəti bitdiyinə görə işdən azad olunduğum haqqında məlumat veriblər. Onlar bunu bəhanə etdilər ki, iyulun 31-də hamıda müqavilə təzələnir. Fərqi yoxdur, yəni neçə aydır düşünsənsə ştata, 6 aydan bir belə yenilənməlidir. Amma 6 ay tamam olmamışdır. Hər halda yəni 37-ci il deyil ki, belə deyək də, repressiya qurbanı olasan, həm də ki, uzun müddət idi Azərbaycanda yəni, bu adım atılmırdı. 7 il, 8 il idi ki, belə repressiv adımlar atılmırdı. Atanın sözünə görə oğlunun işdən azad olunması. Həm də onu qeyd edeyim ki, televiziya rəhbəri məzuniyyətdə olmalıdır. O yoxsa necə çıxarılır, o da mənə maraqlıdır.
Bu məsələyə münasibət öyrənmək üçün ATV-yə zəng vurduq. Növbətçi bildirdi ki, həm mətbuat xidmətinin, həm səhər proqramının, həm də ümumilikdə televiziyanın rəhbərliyi məzuniyyətdədir. Ona görə bizim sualları kimin cavablandıracağını bilmir. Televiziyanın kadrlar şöbəsi ilə əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz də alınmadı. Kamal Almuradlı isə işdən çıxarılmasında Mədəniyyət Televiziyasının rəhbəri Cəmil Quliyevin təsir olduğunu düşünür. Cəmil Quliyev həm də Rüstəm İbrahimbəyovun başçılıq etdiyi ittifaqa alternativ yaradılmış Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının üzvüdür. Rövşən Almuradlının işdən sonra proqramında həmin ittifaqla bağlı səsləndirdiyi fikirlərə də mətbuatda ilk olaraq o cavab vermişdi. Kamal Almuradlı.
Cəmil Quliyev mənə 3 il dərs deyib, Rüstəm İbrahimbəyov adına beynəlxalq kino məktəbində. Cəmil müəllim mən yaxşı tanıyıram. Cəmil müəllim də məni yaxşı tanıyır. Atamın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən sonra dərhal bir gün sonra Cəmil Quliyevin Trend Az saytına müsahibə veribdi və üstündən 2 gün keçəndən sonra da mən işdən azad olunuram.
Kamal Almuradlı belə deyir. Amma Cəmil Quliyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında Kamal Almuradlının dediklərini təkzib etdi.
Biz gəlin kim onu çağırdı, ondan da soruşun. Mənim heç bir o məsələyə aidliyim yoxdur. Kim deyir? Çox sərt danışır. Problem bilirsiniz necədir? Bu bir təşkilat yaradılıb, biz də çıxıb getmişik. Onlar da orada qalıb işləsinlər. Biz də özümüz üçün işləyirik. Burada hər bir təşkilat müstəqil işini aparmalıdır. Burada bunu şişirdik, bu məsələni beləncinə bir məsələdə qaldırmaq, bu prosto müəyyən adamlar üçün sərf edir. Vəssalam.
Cəmil Quliyev, Kamal Almuradlı hüquqlarının müdafiəsi üçün bundan sonra hansı addım atacaq, bəlli deyil. O hələlik bu yöndə qəti qərar vermədiyini deyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz və günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycanda müxalif fikir deyib də hansısa hökumət idarəsində, hansısa bir işdə, vəzifədə çalışmaq mümkündürmü? Və dinləyicilərimizdən Zülfüqar adlı dinləyicimiz Saatlıdan yazır ki, salam haqqını tələb eləyib düz danışsan heç vaxt iş yerini itirmək təhlükəsi, hər vaxt iş yerini itirmək təhlükəsi labüd olur, xüsusən də əgər müxalifətdəsənsə. Bunu Zülfüqar yazır, başqa bir dinləyicimiz Əmirxan Mərdəkandan yazır ki, baxır kim deyir, nə deyir, harada deyir. Boş-boş iqtidarı təhqir eləyən, amma iqtidar üçün ziyanlı olmayan insanların qohumları işdə rahat işləyirlər. Əgər sizin də bu mövzuna bağlı fikirləriniz varsa, 050-744-1017 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bank müflis oldu, heç də hamının pulu qaytarılmayacaq. Çoxdandır ki, Azərbaycanda ciddi müflis olma halı olmurdu. İnsanlar Vahid Bank, Mərhəmət Bank kimi müflis olmaları unutmağa başlayırdılar. Banklara inamda bərpa olunmuşdu. Üstəlik də Azərbaycanda əksər banklar dünya ölkələrinə müqayisədə yüksək faizlər verirlər. Məsələn, Çexiyada bank sizin əmanətə maksimum 4-5 faiz gəlir vəd edə bilər. Azərbaycanda isə bu 2-3 dəfə çoxdur. Royal Bankın müflis olmasının səbəbi nədir? Bunun nə qədər əmanətçiyə təsiri ola bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Mən bir 5-6 gün bundan qabağa işləyəm. Ki, belə bir söhbət var. Getdi, filial deyə, hər şey yaxşı olacaq. Həzə başlığına atı bir şey qoydular ki, yaxşı olacaq.
Cangara Əliyevlə lisensiyası ləğv edilən Royal Bankın baş ofisinin qarşısında görüşdüm. Dediyinə görə 2011-ci ilin oktyabrında banka 24 min manat pul qoyub və cəmi 3 ay faiz götürüb. İndi ona nə bankda, nə də digər qurumlarda bir söz deyən yoxdur.
Heç bir söz verən yoxdur. Ləğv etmək hamısı işləyəcək. Sonra sizə müraciət olunacaq, dərdiniz deyəcəklər. Bundan axırı nə olacaq?
Emanetçi ile söhbəti başa vurandan sonra banka girib vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənməyə cəhd etdim. Amma polis və bir neçə mülkü əməkdaş çəkiliş aparmağa icazə vermədi. Onlar Mərkəzi Bankın razılığı olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Mərkəzi Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Namiq Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, mətbuatda bu məsələ ilə bağlı müəyyən yanlış məlumatlar getdiyindən onlar Rüyal Bankla bağlı prosedurları aydınlaşdıracaq yeni məlumat yaymağa hazırlaşırlar.
Çoxu səhv başa düşür. Necə olur da prosedur belə bir vəziyyət olanda. İndi onunla bağlı da biz bir presiz yayacağıq. O orada açıqlama verəcək ətraflı.
Mərkəzi Bank Royal Bankın lisenziyasının ləğv edilməsini onun bəzi öhdəlikləri yerinə yetirməməsi ilə izah edir. Bankın iyulun 13-də yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Royal Bankın məcmu kapitalının minimum məbləği və adekvatlığı tələblərinə əməl etmədiyinə, kreditorlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri icra etmədiyinə, idarəetməni və cari fəaliyyəti etibarlı qaydada həyata keçirmədiyinə görə lisenziyası ləğv edilib. Səbəblərdən biri kimi də Mərkəzi Bankın verdiyi yazılı göstərişlərin yerinə yetirilməməsi göstərilir. Artıq avqustun 1-dən əmanətlərin sığortalanması fondunun seçdiyi 3 agent bank Royal Bank müştərilərinin əmanətlərin verilməsi ilə bağlı sənədlərin qəbuluna başlayıb. Fondun seçdiyi Muğan Bank, Bank Respublika və Agibank açıq səhmdar cəmiyyətləri öz səhifələrində bununla bağlı elan da yerləşdiriblər. Muğan Bankdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə artıq onlar əmanətlərin verilməsi proseduruna başlayıblar.
Bu günə itibarən başlanıldı.
Gün ərzində nə qədər əmanətçinin müraciət etdiyini isə bank əməkdaşları açıqlamadılar. Agent banklardan onu da dedilər ki, əmanətlər 30 min manatdan çox olmamaq şərti ilə ödənilir. Niyə 30 min manata qədər sualına isə nə banklardan, nə əmanətlərin sığortalanması fondundan, nə də Mərkəzi Bankdan konkret cavab ala bilmədik. APA əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Zavadov istinadən yazır ki, ümumilikdə kompensasiya ödəniləcək əmanətlərin həcmi 17 milyon 300 min manatdır. Bankın əmanətlər üzrə məcmu öhdəlikləri isə 58 milyon manata bərabərdir. Mövcud vəziyyəti şərh edən iqtisadçılar belə olan halda əmanətlərin 71%-nin batdığını deyirlər. İqtisadçı Qadir İbrahimli yaranmış vəziyyətə görə daha çox Mərkəzi Bankı günahlandırır. O hesab edir ki, əmanətçilərin hüquqlarının müdafiəsi baxımından Royal Banka əmanətlərin qaytarılması üçün möhlət verilə bilərdi. Qadir İbrahimli hesab edir ki, yalnız 30 min manata qədər əmanətlərin geri qaytarılması digər banklara qoyulan iri məbləğlərin geri götürülməsi ilə nəticələnə bilər.
Hansı bir orta biznesmen cümləsi vardı ki, onlar gedib əmanətlərinin taşı tərzində normal bir 500-600 min manat və yaxud 1 milyon manat vəsaiti rahat banka qoya bilirdi ki, orada hansı bir ildə dividend götürsün normal şəkildə. Həmin biznesmenlər daha bankdan işləməyəcəklər. Yəni, əmanətlərini, pullarını banka qoymayacaqlar. Bu bir mənalıdır. Çünki onlar harada bir tax ki, 10-15 min depozitə görə gedib 500 min, 1 milyonlu vəsaitini kapitalını təhlükə altına ata bilməzdir.
Qadir İbrahimli indi baş verən hadisələri daha çox bankların bir əldə cəmləşməsinə, hakimiyyətdə söz sahibi olan şəxslərin himayəsindəki bankların yolunun təmizlənməsi prosedurunun başlanmasına oxşadır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını siz həm də azadlıqradiosu.az saytində dinləyə bilirsiniz. Bundan başqa sayt bizim Facebook səhifəmizdə kifayət qədər populyardır. 12 mindən çox fanı var və biz orada da ayrıca bir düymə bununla bağlı var ki, siz həmin düyməni səhifəyə daxil olan kimi bassanız, orada da Azadlıq Radiosunun proqramlarını canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları da çatdırmaq istəyərdim sizə. Bakı küçələrində teatr düzənlənib, bu teatrı qurub qoşanlar deyirlər ki, onlar özləri tamaşaçıların ayağına gəlmək istəyirlər və bu yolla teatrı populyarlaşdırmaq istəyirlər və başqa maraqlı xəbərlər də var. Saytımızda iPhone 5 gəlir, texnologiya xəbərlərindən sizə çatdırmaq istəyərdim. Apple şirkətinə yaxın bloqlar bildirirlər ki, tezliklə Apple şirkətinin yeni iPhone telefonunun təqdim ediləcəyi gözlənilir sentyabrın 12-sində və həmin telefonların hansı üstünlükləri var bu haqda daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Əgər Bəşər Əsəd hakimiyyətdən getsə, Suriya parçalana da bilər. Bu barədə birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onun
olsaydı maaş alabilmeyiz. İdarenin müdürü atın koltuğun üstüne, koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin kuruşku olmuşum.
Ne için ne? Biz bunlar prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu verir.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zengi. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Ramil Beyləqandan yazır ki, hamı haqqında danışmaq olar, ancaq Əliyevləri və yapı tənqid edənə iş yerində göz açdırmırlar. Yer gəlmişin xatırladım ki, günün sualı belə idi ki, sizcə müxalif fikir deyib, hansısa vəzifədə işləmək mümkündürmü Azərbaycanda və Ramil davam edir, yazır ki, sanki Allaha şəkk eləmiş olursan müxalif fikir deyənlər işə götürülmür ya da bilmədən götürsələr müxtəlif yollarla işdən çıxardırlar. Şəxsən mən işimi belə itirmişəm, Ramil Beyləqanla belə yazır. Əgər sizin də fikriniz varsa bununla bağlı 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. London Olimpiadasında Azərbaycan daha bir medala yaxınlaşıb, xəbərlərdən də eşitdiniz, legioner idmançı Aleksandr Aleksandrov avar çəkmədə finala çıxıb. Hələ ki, Azərbaycana yeganə medalı, bürünc medalı da legioner ağırlıq qaldıran Kristof qazandırıb. Yerli idmançılar hələ ki uğursuz çıxış edirlər. Bugün sizə olimpiadadakı alim idmançılardan danışacağıq. Britaniyanı olimpiadada təmsil edənlərin bəziləri ya alimdirlər, ya da alim olmağa hazırlaşırlar. Onlar necə deyərlər? Əli aşından da yiyə bilirlər, vəli aşından da. Olimpiada gündəliyimizin növbət səhifəsində Londondan Zülfüqar Rüfətoğlunun göndərdiyi reportajı dinləyək.
Suriyanın Aral dənizi sahilinin boyunca uzanan sıra dağlar ölkənin qalan hissəsini dənizdən ayırır. Əsrlər boyu sıra dağlarla
üzr istəyirəm, reportajı səhv efirə buraxdıq. İndi Zülfüqar Rüfətoğlunun söhbətini dinləyə bilərsiniz.
Pekin Olimpiadasında Britaniyaya qızıl medalı tibb bölümləri namizədi qazandırıb. Tim Brabant hazır ki, London Olimpiadasının da iştirakçısıdır. Britaniya Olimpiya Millisinin başqa bir üzvü, Olimpiada çempionu Tom James öz ölkəsinə qızıl medalı avar çəkmə üzrə yarışlardan gətirib. Lakin bundan əvvəl o, məşhur Cambridge Universitetindən mühəndislik elmi dərəcəsini alıb. Britaniya olimpiyaçılarının komandasına 30-cu olimpiya oyunlarından bir neçə həftə əvvəl qoşulmuş Lindsay Sharp artıq hüquq elmləri namizədidir. Maniyələrlə 100 metrlik məsafəyə qaçış növündə Britaniyanın qızıl medal ümidlisi olan Jessica Ennis'in ümidləri doğrulub doğrultmayacağı bilinmir. Lakin bilinən budur ki, olimpiya oyunlarından dərhal sonra Sheffield Universitetinin məzunu psixologiyadan namizədlik dissertasiyasını müdafiə etməli olacaq. Maraqlıdır ki, olimpiyaçılar idman karyerası ilə elmi karyeranı uzlaşdırmağa müvəffəq olurlar. Axı bu işin hər ikisi çox vaxt tələb edir. Qayıq sürmə yarışlarında Pekin Olimpiadasının qızıl medalçısı olmuş Tib Brabant idman yarışlarına hazırlaşdığı müddətdə işlədiyi xəstəxanada yarımştata keçir.
Hələ 16 yaşımda məktəbdə oxuyanda bir çox ambisiyalarım var idi. Mən elmi fənləri xüsusilə sevirdim. Riyaziyyat, kimya, biologiya və s. İnanırdım ki, gələcəyimi elmlə bağlayacağım. Atam və bacım mühəndisdirlər. Mən də mühəndis olmaq istəyirdim. Lakin birdən fikrimi dəyişib, həkim olmaq istədim. Bununla paralel olaraq bir arzum da idmançı olmaq idi.
Tim Brabant deyir ki, hər iki məqsədinə eyni vaxta çatmaq asan olmayıb.
Mən tibbi dərəcəmi aldığım dövr ərzində qayıq sürmə ilə də məşğul olurdum. Düzgün vaxt balansı qurmaq heç də həmişə mümkün olmurdu. Lakin əlbəttə mənim üçün təhsil idmandan irəlidə gedirdi. Həm də adam imtihan verəndən sonra idman yarışlarına daha rahat hazırlaşır.
Britaniya Olimpiya komandasının başqa bir üzvü, suya başvurma üzrə ölkə çempionu Stacey Powell'in fikri bəzən suların yox, ulduzlu göylərin dərinliyində olur. Cambridge Universitetinin məzunu astrofizika üzrə nə az, nə çox elmlər doktorudur. Baş çəkdiyi qədim bir teleskop haqqında şövqlə danışır. O da deyir ki, sularla göylər arasında vaxtı bölmək asan deyil.
Bu, 19-cu əsrin ən böyük teleskoplarından biridir. Neptun planetinə baxmaq üçün hazırlanmışdı. Bu görüntüdən 200 əvvəl astronomiyanın hansı inkişaf səviyyəsində olduğunu anlayırsan. İndi isə teleskopları daha yüksəkliklərində quraşdırırlar. Məşq etmirəmsə, deməli dərs oxuyuram. Dərs oxumuramsa, deməli yatıram. Yatmıramsa, deməli məşq edirəm. Bir sözlə, hər şeyi çatdırmaq üçün vaxtını çox ciddi şəkildə planlaşdırmağı bacarmalısan. Kimsə mənə deyəndə ki, bütün bunları çatdırmaq olmaz, bu məndə daha da çox iş görmək arzusu yaradır.
Britaniyanın alim olimpiyaçıları haqda çox yazmaq olar. Onlardan sadəcə bir ikisinin adını sadalayıram. Qaçış üzrə olimpiya çempionu Kristin Ohorogu dilçidir. Onun dissertasiya mövzusu söyüş və söyüş sözləri olub. Uzunluğa tullanan Jonathan Edwards, hərçənd bu olimpiyadada o tullanmayacaq, fizikdir. Paul Manning velosipedçi olimpiya çempionudur və torpaq elmləri üzrə dərəcəyə malikdir. Bu məlumatlar məni o qədər maraqlandırdı ki, köhnə dostum, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının futbol kafedrasının baş müəllimi, bu payız pedagoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru olmağa hazırlaşan Məzahir Dadaşova zəng etdim. O dedi ki, bizim akademiyada indi elmlər dərəcəsi olan keçmiş idmançılar çoxdur. Elmi dərəcəsi olan məşqçilər də var. Lakin fəal idmanla məşğul olan alim idmançı barədə ən azı mən eşitməmişəm.
Zülfüqar Rüfətoğlunun Londondan göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Bu barədə daha ətraflı kontekst proqramının saat 8 buraxılışında danışacağıq. Və proqramımızın sonunda Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd bugün deyib ki, ölkənin gələcəyi bu müharibədən asılıdır. Ölkə vətəndaş müharibəsi içərisindədir və hökumət qüvvələri müxalifətlə Hələbdə ölüm-dirim savaşı aparırlar. Bugün üsyançıların Əsəd tərəfdarları saydıqları kişiləri güllələdiyi kadrlar da yayılıb internetdə. Bundan qabaq da hökumət qüvvələrinin üsyançıları tutub işgəncə verməsi ilə bağlı kadrlar yayılmışdı. Bu müharibənin nə ilə bitəcəyi hələ də aydın deyil. Amma məsələn, Amerikanın müdafiə naziri Panetta deyir ki, indi qarşıda sual dayanmır ki, Əsəd gedəcək, yoxsa yox, sual budur ki, o nə vaxt gedəcək. Əsəd sonrası Suriya ilə bağlı proqnozlardan birində isə deyilir ki, ölkə parçalana da bilər. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Suriyanın Aral dəniz sahilinin boyunca uzanan sıra dağlar ölkənin qalan hissəsini dənizdən ayırır. Əsrlər boyu sıra dağlarla ayrılan ölkənin şimal-qərb hissəsi Suriyada dini azlılar üçün dayaq nöqtəsi olub. Suriyada 2 milyon yarım şiə yaşayır. Onlar Ələvi adlanır. Əhalinin 10%-ni təşkil edirlər. İndi bu dağlıq ərazi Ələvlər üçün yenidən qalaya çevrilə bilər. Suriyada ixtişaşların artdığı bir şəraitdə Ələvlərin mini dövlətinin yaranması ehtimalı da artır. Artıq 100 minlərlə Ələvi təhlükəsizlik üçün bu ərazilərə köçürlər. Onlar deyirlər ki, 10 illərlə davam edən hakimiyyətlərini itirəndən sonra ölkənin sünni çoxluğunun qisas xarakterli münaqişələrindən qorxurlar. Londonda yerləşən Chatham House təşkilatının region üzrə eksperti Shashank Joshi deyir ki, bu hələ başlanğıc ola bilər.
We may very well see an Alawite retreat and we may see an attempt to carve out an area of Alawite territorial dominance.
Ələvilərin çoxluq təşkil etdiyi ərazilərə geri çəkilmələri tamamilə mümkündür. Onlar bunu özlərini müdafiə üçün edə bilərlər. Həmin ərazi rejim və onun şiə tərəfdarları üçün sığınacaq ola bilər.
Tarixdə Ələvlərin min dövlətinin prezidenti də olub. Bu, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Osmanlı İmperiyasının dağılmasından sonra baş verib. Həmin dövrdə Millətlər Liqası Fransaya Livan və Suriyanı idarə etmək üçün mandat vermişdi. Fransada 1920-30-cu illərdə Suriyada Ələvlər üçün ayrı muxtariyyət yaratmışdı. Ancaq indi Ələvlərin ayrı dövlətin olub-olmaması iki məsələdən asılı olacaq. Birincisi, belə bir dövlət iqtisadi cəhətdən həyat qabiliyyətli ola biləcək, yoxsa yox. İkincisi, dövlət xarici dəstəyə malik olacaq, yoxsa yox. Həmin ərazi kənd təsərrüfatı ərazisidir. Bu ərazidə infrastruktur yaxşıdır, lakin sənaye cəhətdən zəifdir. Ölkənin neftlə zəngin şərq bölgələrindən çox uzaqdır. Bu isə ərazinin enerji ilə təsisat məsələsini problemə çevirir. Amerika Universitetinin beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə mütəxəssisi Benjamin Jensen deyir ki, belə dövlət yalnız güclü qəyyumu olsa mümkündür.
If you look, for example, at other kind of enclave quasi-states like South Ossetia, Abkhazia,
Misal üçün, Cənubi Osetiya və Abxaziya kimi anklav qondarma dövlətlərə baxın. Görərsiniz ki, onların Rusiya kimi böyük regional dövlətlə şef işçi münasibətləri olmasa, iqtisadi cəhətdən dayanıqlı ola bilməzlər. Ələvi dövlət üçün bu cür münasibətlər İranla ola bilər.
Beşər Əsədin başqa bir müttəfiqi Rusiyada Tartusdakı hərbi bazasını qoruyub saxlamaq üçün bu min dövləti dəstəkləyə bilər. Ancaq əgər Suriya parçalansa, Ələvlərin min dövləti yaransa, bu müharibənin uzanması demək olacaq. Çünki yeni Suriya hökuməti ölkənin sahil rayonlarının və limanlarının əlindən çıxmasını qəbul eləməz.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci hissəsində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram və günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan hamısını oxuya bilmədik. Bu bütün mesajları saat 8, Bakı vaxtında axşam saat 8 proqramımızda mütləq efirə verəcəyik. Hələlik, təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə.